santri dapat makan bergizi gratis. Subsidi HGBT dorong kemajuan industri keramik nasional. Berita sengkapnya disampaikan Sekarsari. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah untuk memastikan santri dan siswa di sekolah keagamaan dapat menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam keterangannya di Jakarta Senin, Hidayat mengatakan kepastian santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program MBG diperlukan karena informasi pelaksanaannya dinilai masih minim sebelum program diluncurkan Senin ini. Walaupun demikian, Hidayat menyadari program MBG masih diimplementasikan secara bertahap hingga 2029 dan pada 2025 baru menjangkau 19 juta jiwa. Sementara itu, dia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan program MBG dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kasus penipuan yang menyangkut program tersebut. Kebijakan subsidi harga gas bumi tertentu telah memberikan dampak positif besar bagi industri keramik nasional. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia ASAKI Edi Suyanto Senin menyatakan, subsidi ini berhasil menurunkan biaya energi 23 hingga 26% dari total biaya produksi. Edi menjelaskan dampaknya tidak hanya pada efisiensi produksi tetapi juga mendorong investasi baru, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kontribusi pajak kepada negara. Edi menambahkan program HGBT yang menerapkan harga gas sebesar 6,5 dolar Amerika Serikat per MMBTU telah menjadi penopang penting bagi industri keramik sejak diberlakukan. Pihak ASAKI berharap kebijakan ini dapat diperpanjang agar manfaatnya terus dirasakan. Sekian Warta Berita.
Indonesia. bergantian berganti. Aku diam tak memahami.
Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Sama satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kru wasalamu, sombo kangen.
Sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Pendengar Voice of Indonesia, kalau bulan Januari itu bulannya Aquarius ya, yang mau berulang tahun nih sebentar lagi nih. Bagi Anda yang mau berulang tahun atau di tahun ini juga sudah siap-siap mau ulang tahun, ini Pak Prabowo resmi memberikan medical check-up gratis lah untuk warga yang berulang tahun. Tapi tanggalnya mulai kapan belum tahu ya. Jadi Presiden Prabowo ini sudah mengumumkan program baru di mana para masyarakat bisa mendapatkan free medical check-up untuk di tanggal kelahiran mereka. Dan ini terbuka untuk semua usia dari anak-anak hingga orang tua. Jadi masyarakat hanya perlu menunjukkan ID card mereka atau KTP mereka untuk di fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan program tersebut. Dan budgetnya sudah ditotalkan sekitar 3,2 triliun rupiah. Dan program ini bertujuan untuk memberikan pencegahan terhadap kesehatan masyarakat yang ditargetkan kepada 52 juta masyarakat Indonesia di tahun 2025. Jadi yang akan diberikan ini screeningnya adalah screening seperti TBC, gula darah, kemudian asam urat dan lain sebagainya. Gimana? Sudah siap-siap untuk menerima hadiah ulang tahun dari Presiden Prabowo? Kalau menurut saya sih ini merupakan hadiah yang sangat istimewa ya, karena seperti disampaikan ya bahwa mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Dan semoga kita semua memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa menggunakan hadiah ini yang sudah disiapkan sebaik-baiknya oleh Presiden dan juga pemerintah juga ya. Jangan sampai kesempatan ini Anda lewatkan. Yang mau ulang tahun dalam waktu dekat nih, yuk bisa sudah mulai siap-siap ya kira-kira. Oh, mau ke pusat kesehatan yang mana nih, yang di dekat rumah Anda atau Anda percaya?
Padahal first of the fame. While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that I was there, like where I'd love to be.
Masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Dan ternyata tadi sudah ngobrolin soal hadiah dari Presiden Prabowo untuk yang mau berulang tahun, yaitu medical check up gratis. Dan memang ya ada banyak kebijakan-kebijakan baru, hadiah-hadiah baru yang diberikan pemerintah di tahun yang baru ini. Termasuk juga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dari segi gaya hidup, kesehatan dan lain sebagainya, termasuk juga dalam segi psikologis ya. Kalau di tahun 2024-2023 sering banget kita tuh merasa FOMO ya, fear of missing out, dan juga punya moto hidup tuh YOLO atau you only live once. Jadi dengan demikian tuh yang mau belanja ya belanja aja, mau makan makan apapun ya udah dihajar aja gitu. Karena kan kita cuma punya kehidupan di dunia ini tuh cuma sehari gitu, sekali maksudnya. Dan tapi sekarang ini di tahun 2025 ini sudah memudar dan berganti dengan you're not atau you only need one. Nah, ini saya suka nih sama konsep baru ini. Jadi kalau YOLO itu adalah gaya hidup yang mengutamakan pengalaman dan kesenangan sesaat tanpa perlu memikirkan masa depan, yang ditandai dengan ciri-cirinya tuh suka konsumtif, impulsif, hedonis, dan juga FOMO. Lagi musimnya coklat Dubai, dibelilah itu coklat Dubai. Lagi suka atau lagi hitsnya itu Labubu, semua orang beli Labubu. Itu kira-kira FOMO ya, konsumtif, impulsif, dan juga hedonis. Tapi sekarang belakangan ini ya, terutama di akhir-akhir tahun ini, di sosial medianya Indonesia tuh banyak banget pencapaian-pencapaian dalam bentuk saya berhasil tidak membeli sesuatu. Misalkan kayak saya nih ya, berhasil gak beli coklat Dubai yang harganya Rp350.000. Kemudian berhasil juga gak beli Labubu, berhasil gak staycation atau ke tempat-tempat yang di Jakarta, kafe-kafe yang lagi hits itu berhasil juga sih. Karena menerapkan gaya hidup YONO atau frugal living juga ya. Jadi YONO ini adalah gaya hidup minimalis, fokus pada kebutuhan esensial dan juga keberlanjutan. Misalnya nih, memilih kuantitas daripada kualitas. Jadi daripada beli sepatunya yang banyak gitu tapi harganya biasa-biasa aja, atau fast fashion gitu ya yang harga 200.000, 100.000, itu mendingan beli satu tapi yang kualitasnya bagus dan daya tahannya juga lebih panjang gitu. Dan mengutamakan fungsi dan juga ketahanan, sadar, lingkungan, cermat dalam pengeluaran. Daripada kita harus beli handphone yang itu gitu ya, yang belinya aja tuh harus pergi ke luar negeri atau just tip karena udah gak masuk lagi di Indonesia. Tapi kan kita juga bisa beli alternatif merek lainnya yang sebetulnya untuk penggunaannya sama-sama aja, kecuali memang ada kebutuhan sebagai media konten sosial media, kreator gitu kan. Dan itu tuh barulah karena memang kebutuhan ya, boleh aja beli-beli handphone dengan yang sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Tapi memang ya ada beberapa faktor yang mendorong orang-orang itu berubah dari FOMO menjadi YONO ya. Yaitu yang pertama adalah kondisi ekonomi yang memang belakangan ini menghadapi ketidakpastian, inflasi dan juga resesi. Kemudian juga kesadaran lingkungan akan isu perubahan iklim yang sudah mencoba untuk berbagai kampanye-kampanye mengurangi pembelian fast fashion. Kemudian juga perubahan prioritasnya nih, jadi lebih pada fokus kesehatan mental, investasi jangka panjang dan kestabilan finansial gitu ya. Kalau yang dulunya tuh lebih suka jajan-jajan yang lucu-lucu, sekarang lebih milih untuk makan makanan yang sehat atau raw food, atau juga nggak perlu yang berbasisnya itu kayak makanan sehat di luar negeri tapi yang berdasarkan dengan ketahanan pangan lokal Nusantara kayak gitu sih. Dan menurut saya ini merupakan satu hal yang semakin baik ya di tahun 2025 ini. Semoga yang lain juga bisa ngikutin ya.
Bila saja kau tahu yang ku rasakan pada dirimu, oh, sulit untuk ku katakan betapa aku suka dirimu. Sekian kali ku menatapmu, kau memberi hati untukku. Mungkinkah kau wanita untukku? Setiap kali ku bersamamu, semua terasa indah bagiku. Dan ku tahu can keep my cool. Katakan padaku,
katakan,
bila ada yang membuat kau ragukan aku, isyaratkan aku, bila kau memang mau untuk menjadi milikku. Setiap kali ku menatapmu, kau memberi hati untukku. Mungkinkah kau wanita untukku? Setiap kali ku bersamamu, semua terasa indah bagiku. Dan ku tahu can keep my cool. tatapmu beri hati untukku. Oh, yeah. Sejak ku bersamamu rasa indah bagiku.
Ku suka dirimu, isyarat kataku. Usahlah kau ragu, bila kau tahu. Ku suka dirimu, isyarat kataku. Usahlah kau ragu.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Kementerian Pertanian menargetkan tidak mengimpor 4 komoditas pangan pada 2025, yakni beras, jagung, dan garam konsumsi, dan gula konsumsi. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu, berharap petani milenial turut berperan dalam pencapaian target dengan terjun langsung menanam komoditas sehingga produk pertanian dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian sekilas info.
Voice of Indonesia.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Ah, ah, ah. jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Cinta lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalani cinta. Ku ingin kita jalani cinta tanpa tergesa. Tanpa tergesa.
Pendengar Voice of Indonesia, kalau tadi kita sudah ke Kuningan berkunjung ke Museum Linggarjati, kali ini saya mau mengajak Anda ke Kalimantan melihat tarian burung enggang perempuan Dayak.
Samarinda menyimpan keanekaragaman budaya, salah satunya seni tari. Tarian yang berhubungan erat dengan budaya leluhur mereka adalah tari burung enggang. Di Pampang, Kalimantan Timur, perempuan suku Dayak Kenya menarikan tarian burung enggang di tiap pekannya.
Saya Novi, saya lahir di Tanjung Manis, Kutai Timur, tanggal 4 November, dan saya salah satu penari Dayak Kenyah yang ada di Desa Wisata Budaya Pampang.
Tarian Dayak berkaitan dengan ketergantungan mereka terhadap alam. Hal ini terlihat dari pakaian dan aksesoris yang digunakan. Umumnya tarian Dayak diilhami oleh gerakan burung enggang. Tarian ini terus tumbuh berkembang di Samarinda.
Kenapa kita ngambilkan tarian enggang? Karena kan enggang itu melambangkan kayak perdamaian, karena dia nggak suka cari musuh, matok-matok yang lain. Jadi dia...
Di Kalimantan Timur, warga suku Dayak Kenya sangat memuliakan burung enggang. Komunitas warga di daerah ini meyakini nenek moyang mereka berasal dari langit turun ke bumi yang menyerupai burung enggang.
Kenapa burung enggang? Kok nggak burung gagak? Kok nggak burung pipit gitu kan? Yang pertama dari mitologi yang ada di budaya Dayak ini, bahwa enggang itu satu, dia adalah burung yang setia. Ketika dia punya pasangan itu, dan mereka akan berpasangan terus sampai mati. Kalaupun salah satunya mati, satunya enggak akan cari pasangan lagi. Itu kenapa burung enggang menjadi satu ciri khas orang Dayak. Yang pertama setia, sehingga pada umumnya orang Dayak yang asli itu dia pasti setia gitu. Apakah setia dengan budayanya, atau setia dengan pasangan hidupnya, setia dengan komunitasnya. Itu intinya burung enggang itu lambang kesetiaan.
Nama saya Pak Simpson Imang. Saya sebagai sesepuh kepala suku.
Amai Simpson Imang adalah warga Dayak Kenya Pampang tertua di wilayah ini.
Tari enggang itu sebenarnya orang karena enggang itu lambang persatuan dia. Karena orang tua ambil dia lambang seorang pemimpin dan persatuan dan perdamaian dan persatuan, karena pernah datuk kami buat perdamaian di Sarawak dengan Dayak Iban. Karena kami dengan Dayak Iban berperang, bermusuhan. Datuk kami Tuan Pingan baru dia pergi ke Sarawak, karena Sarawak beritan di Indonesia Belanda. Baru mereka buat perdamaian. Dayak Iban mau berperang karena mereka ribuan. Dayak Kenya 100 orang aja. Oh, enggak boleh kita berperang karena sudah beragama dan pemerintah, kata datuk kami. Oh, coba dulu, enggak boleh katanya. Coba ambil kekuatan. Oke. baru Dayak Iban memanggil tiga kali. Ia, ia, ia. Satu ular sawah berbunyi. Tu. Nya, tuan pingan, kuat kami. Katanya, kuat kami. Diagi. Okey. Dia tarik parangnya begini. Mereka lihat api sampai ke langit. Baru dia memanggil, Datuk, kalau kamu berkuasa atas bumi, saya akan datang. Baru itu datang. Oh, tidak boleh kita berperang, lawan tidaknya. Kata, tidak dapat kita lawan mereka. Nah, mulai dari situ kami damai dengan Dayak Iban, tidak berperang lagi.
Sampai sekarang.
Ah, sampai sekarang. Nah, itu dia, itu makanya burung gangto lambang persatuan.
Samarinda, Kalimantan Timur. Perjalanan untuk mencapai wilayah tinggal Dayak Kenyah ditempuh menggunakan jalan darat. Mereka hidup di kawasan desa budaya Pampang, tidak jauh dari pusat kota Samarinda. 5 km dari jalan raya sebelum Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
Tujuannya memang untuk tarian dan acara-acara. Karena Dayak Kenyah ini satu persahabatan rama-rama mereka dengan orang, tarian tuh. Nah, kalau satu kampung datang, namu satu kampung, ada sudah berita, ada kampung ini datang di rumah ini, semua kita pergi menari sana, jam 8, baru semua orang pergi. Itu rama-rama orang Dayak dengan orang, itu ya. Itu makanya sampai sekarang.
Orang Dayak Kenyah sudah hidup selama ribuan tahun di Kalimantan. Nenek moyang Dayak Kenyah sebagai pemburu hidup di hutan, kata sesepuh atau orang yang dituakan di desa Pampang, Simpson Imang.
Nama saya Budi Setiawan. Saya sehari-hari sebagai pemong budaya ahli muda di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur, unit pelaksana teknis dari Dijen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Masyarakat suku Dayak Kenyah sama seperti juga masyarakat Dayak secara umum, dan lebih secara khususnya adalah ras, kalau kita menyebutnya ras Mongoloid ya, yang memang mendiami 80% kepulauan Indonesia. Ini memang prosesnya cukup panjang ketika mereka melakukan migrasi.
Budi Istiawan yang menaruh perhatian asal-usul orang Dayak di Pulau Kalimantan mengatakan sejak 40 ribu tahun silam sudah hidup komunitas manusia di Pulau Kalimantan. Penelitian DNA atas temuan kerangka seorang anak muda di Gua Liang Tebo, tempat ditemukannya sejumlah lukisan purba paling awal di dunia, yang mendasari analisa itu, kata Budi.
Ya, artinya kan gini, bahwa sebelum teori Out of Taiwan yang sekitar 3.000-4.000 yang sekarang dipercaya sebagai itu nenek moyang mereka yang berasal dari Sarawak ya, dataran tinggi Sarawak sampai ke daerah Pampang ini. Ini kan teori yang satu, tapi pada sisi lain sudah ada komunitas lokal. Jadi bukan murni dari mereka, tetapi kok ini yang dari Out of Taiwan tadi kemudian bergabung. Artinya terjadi asimilasi dengan penduduk lokal. Karena Out of Taiwan itu masih sangat muda, Pak. Ya, 4.000 atau paling tua adalah 10.000. Sementara yang ada di sini, Sangkurirang itu sudah 40.000 tahun yang lalu.
Di sini hidup 270-an kepala keluarga atau 700 jiwa. Mereka bermigrasi dari desa Longlis Apokayan, Kabupaten Bulungan pada tahun 1973. Pampang adalah pemberhentian terakhir mereka setelah berpindah-pindah dari kurun 1965 hingga 1973. Dayak Kenyah adalah yang terbesar di Kalimantan Timur, kata Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata, Agnes Gering Belawing.
Selalu kami ketika bercerita tentang asal-usul Dayak itu, selalu dia bilang kami ini berasal dari Apokayan. Ya. Jadi Apokayan itulah asal-usulnya, penyebarannya orang Dayak ini. Dan Apokayan itu kalau kita lihat di peta masuk Indonesia sih, cuma lebih dekat ke Sarawak. Makanya ada juga orang Dayak di Sarawak. Lebih banyak malah.
Dayak Kenyah ini, dia keturunan dengan Cina Mongol, Cina Mulia. Mereka berpisah dari Brunei ke Sarawak, dari Sarawak ke Indonesia. itu cerita orang tua, tapi tidak tertulis cerita mereka.
Nilai penting masyarakat kenyah itu dengan burung enggang itu karena adaptasi dengan lingkungannya. Masyarakat masa lalu yang tinggal di tepi-tepi sungai atau dikelilingi hutan pasti akan karakteristiknya akan dipengaruhi oleh lingkungannya pada masa itu. Lingkungan itu bisa karena lingkungan yang biotik dari floranya maupun dari faunanya. Fauna yang paling menonjol di Kalimantan itu kalau burung adalah burung enggang. Dia sangat besar dan jenisnya sangat banyak. Di Kalimantan sekitar ada 14 jenis enggangnya. Nah, burung enggang ini ya mungkin dengan pemahaman para ketua masa dulu itu mempunyai mana-mana tertentu.
Ini Novianti. Sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, gadis manis 29 tahun ini sudah belajar menari. Awalnya dia hanya ikut-ikutan menari dari teman main yang usianya lebih tua darinya di Desa Pampang, lokasi pemberhentian terakhir orang Dayak Kenya dalam proses migrasi. Hingga melanjutkan studi pasca sarjana notaris di sebuah kampus di ibu kota Jakarta, Novi terus mendalami tarian para leluhur.
Dua-duanya sih, kalau tradisi kan seperti tarian tunggal itu memang udah dari turun-temurun juga. Terus yang kontemporernya kayak enggang, anyam tali, itu juga ditarikan juga.
Itu yang mengajari siapa?
Kalau untuk tarian enggang, anyam tali, dan yang lainnya, kita belajarnya ngikutin yang kakak-kakak sebelumnya di Pampang. Kalau untuk tarian tunggal itu memang harus dilatih. Gerakannya memang agak lembut ketukannya, tangannya, seperti itu.
Yang berarti?
Kalau saya lebih ke nenek.
Oh, nenek.
Iya.
Penari juga?
Nenek penari juga.
Penari Dayak Kenya?
Iya, penari Dayak Kenya. Jadi kalau pulang kuliah atau aktivitas apa, pasti saya, Nek ajarin tarian dong, Nek ajarin tarian. Nenek baru pulang dari kebun, saya langsung minta ajarin tarian tunggal, seperti itu.
Seperti inilah pesona perempuan Dayak menari. Sebuah diksi yang berbeda dengan menari Dayak, yang setiap orang bisa menarikan tari Dayak. Novi adalah salah satu Dayak menari. Perempuan Dayak ini sedang memperagakan bagaimana ia menarikan tarian tari burung enggang, sebuah tarian yang melambangkan peradaban nenek moyangnya ratusan tahun silam. Meski tidak tahu persis sejarah asal mula tari burung enggang, Novi berusaha sebaik mungkin menarikannya.
Saya sih mikirnya gini, kalau seandainya saya nggak nari nanti pasti bakal hilang nih, bakal punah nih tarian seperti ini gitu. Karena kan dari yang saya pelajari juga ternyata untuk tarian tunggal yang saya dalami memang agak sulit gitu untuk ditarikan. Jadi betul-betul saya dalami tarian itu dan berguna juga buat saya. Jadi kalau disuruh nari ini saya juga pede, kalau udah tahu tariannya saya juga pede untuk tampil seperti itu.
Jadi banyak sekali unsur-unsur positif yang dimiliki oleh burung enggang ini sehingga dia menjadi satu maskot Dayak pada umumnya. Kemudian tariannya masing-masing suku ini punya tarian burung enggang tapi berbeda teknik menarikannya.
Tidak ada ritual khusus sebelum penari menarikan tarian burung enggang. Tarian ini diiringi oleh sampek, yaitu alat musik petik tradisional khas Dayak. Dalam bahasa Dayak Kenya, tarian burung enggang biasa disebut dengan tarikan cetlasan. Ada juga dikreasikan dengan tetap menampilkan tarian tradisi. Sejumlah komunitas Dayak menarikan tarian ini dalam upacara-upacara adat. Kini dalam perkembangannya, tarian burung enggang ini menjadi tarian wajib untuk menyambut tamu dan acara festival budaya. Seperti di Desa Pampang, hampir setiap pekan, anak-anak muda di desa ini antusias menarikan tarian warisan leluhur mereka sebagai bentuk pewarisan budaya orang Dayak tempo dulu agar tak lekang dimakan zaman.
Namanya Tingang Mati. Jadi tarian itu menggambarkan ketika burung enggang itu menjelang kematiannya, itu selalu ada tingkah lakunya yang lain daripada yang lain sebelum dia meninggal. Itu juga sama dengan kita manusia. Kalau sudah meninggal baru tahu, oh pantas ya itu dia tadi apa dia mandi bersih apa saja, sekalinya dia mau pulang kayak gitu ya. Jadi ada menggambarkan bahwa manusia itu juga punya tanda-tanda ketika akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa.
Kalau berhubungan dekat dengan leluhur kurang sih ya, cuma lebih ke berusaha untuk menampilkan tarian yang terbaik gitu aja. Biar agak berbeda juga antara Dayak menari sama tarian Dayak. Beda. Kalau tarian Dayak mungkin yang suku-suku lain bisa menari, mungkin kan sekarang banyak nih yang sanggar-sanggar tari, mereka juga bisa belajar untuk tarian Dayak. Kalau Dayak menari itu betul-betul Dayaknya orang Dayak, suku Dayak yang menari.
Padi Abui adalah salah satu peristiwa pertumbuhan padi yang unik. Bulir-bulir padi yang tumbuh tidak seperti biasanya. Padi ini tumbuh dengan tangkai yang dibalut daun padi. Pada saat panen tiba, kalangan masyarakat adat Dayak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara biasanya menjadikan ini sebagai permainan. Siapa yang bisa mendapatkan padi abui, maka akan mendapatkan hadiah. Keunikan padi abui terletak pada tangkai padi yang tumbuh dibalut lilitan daun. Hal ini menjadikannya sangat langka dan berharga. Musim panen padi menjadi waktu yang penuh kegembiraan. Baiki mereka yang berhasil mengumpulkan padi abui terbanyak berhak mendapatkan hadiah istimewa berupa perhiasan emas seperti anting-anting atau cincin. Tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak dan diwariskan secara turun-temurun. Ternyata tidak hanya di suku Dayak, tradisi serupa juga dapat ditemui di berbagai kampung pedalaman. Di sana, musim panen padi bukan hanya menjadi tugas berat, tapi juga menjadi permainan yang memacu semangat dan kegembiraan. Mencari padi abui menjadi kegiatan yang menghibur dan membangkitkan semangat gotong royong. Jadi, bukan hanya hasil panen yang menjadi kebahagiaan, melainkan juga kebersamaan dalam menjalani tradisi ini.
Apa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu kusyukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin
istriku.
Sebut program MBG tanamkan gizi dan karakter di pesantren. Petani sawit dukung Presiden kawal komoditas kelapa sawit. Berita lengkapnya disampaikan Sekar Sari. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian